Já bych dneska rád zase pokračoval v tom tématu, který začalo minulý týden, nebo už vlastně asi před dvěma nedělemi, protože věřím tomu, že to je podstatné a zásadní, ale byl bych nerad, kdybyste to vnímali jako nějaký tlak, ale jako spíš sdílení o tom, o čem mnozí křesťané věříme, že to je důležitý, a to je, že vlastně následování Ježíše je o učednictví, že chceme se od něj učit, chceme se učit o tom, co on chce dělat, jak to chce dělat, protože on říká, že bez něj nemůžeme dělat vůbec nic, jo? Bez něj to nejde, to víme. A já bych rád právě sdílel nějak ty hodnoty, protože ono, jak jde čas a jak postupuje prostě doba, tak je to čím dál, řekl bych, složitější a náročnější pro to, aby to vůbec lidi uchopili, aby my lidi jsme to uchopili i v době, která vlastně nám přináší současnost, a to je ten akcent nebo to zatížení, kterým už všichni nějakým způsobem čelíme. A já jsem posledně mluvil o těch technologiích a o tom, že vlastně dneska je takovým největším problémem to, že mnoho z nás ty věci nestíhá. Že mnoho lidí by rádo něco dělalo, ale nestíhají to. Nedá se to stihnout. Jo. A tam já to jenom jako lehce projedu, to, co jsem říkal posledně, jo, že učednictví není další položka prostě v diáři, byť se to tak někdy projevuje, že si musíme dát, že jsou nějaký akce, takže je to další položka v diáři, ale učednictví není jenom to, že si nasadíme další povinnost do života. Učednictví je návrat k centru. Učednictví je vlastně o tom, že ten život je zacílený tím správným způsobem, protože mnoho věcí v životě, které můžeme dělat, tak jsou sice dobré, jsou super, ale nejsou zacílený na tu podstatu, co je důležité. Na tu podstatu toho života, na podstatu vůbec toho, aby jsme ten život prožili správným způsobem. Jo, takže je to návrat do toho centra, protože Ježíš je alfa i omega, to tak jako často křesťani říkají, on je alfa i omega, je první a poslední, ale znamená to teda, že to, co potřebujeme dělat, je zacílit ten život na něj, aby opravdu i v mém životě to byl počátek i konec těch věcí o tom, jak se v životě rozhoduju. Jo, potom jsem tam mluvil o Marie a o Martě, o Marii a o Martě. Marta, víme, že byla taková starostlivá, že si dělala péči a starosti o mnoho věcí. Nebyla líná, byla velmi pracovitá, není ani duchovně chladná, ale slouží. A přesto jí uniklo to nejdůležitější, že když přišel Ježíš do jejího života, nebo do jejich domácnosti přišel Ježíš a ona nějak místo toho, aby byla s ním a zaměřila svoji pozornost na něj jako na osobu, tak se zaměřila na ty věci kolem něj. To znamená, aby bylo uklizeno, aby bylo pohoštění a tak dál. A když si přišla postesknout k Ježíšovi, že Marie, její sestra, ji nechala sloužit samotnou, tak Ježíš jí řekl: Marto, Marto, děláš si starosti pro mnoho věcí, ale jen jedno je potřeba. To, aby byla s Ježíšem, aby si sedla k jeho nohám, tak jako ta Marie, když on přišel. A to někdy my, jako lidi, kteří jsme zodpovědní, jo, kteří si děláme starosti, tak to často můžeme přehlídnout. Že je potřeba sednout si k Ježíšovým nohám a čerpat od něj. Takže není problém to, že děláme nějak špatné věci. Problém je v tom, že Ježíš není ve středu. Ježíš není tím centrem. To se může stát. Potom jsem tam zmiňoval tu 6. kapitolu Matoušova evangelia, kdy Ježíš tam říká, to je tak velmi, bych řekl, důležité, bylo to vždycky důležité a dneska možná o to víc, kdy on tam mluví o tom, že si lidé dělají starosti, nebo pohané si dělají starosti o tom, co budeme jíst, co budeme pít a co si oblékneme. Nebo jak si zajistíme budoucnost. A to jsou reálné starosti a nejsou povrchní a řešíme je my všichni nějakým způsobem, do určité míry. Ale do toho Ježíš říká takovou, jak kdyby tady tyhle ty myšlenky, které máme a točíme se kolem toho všeho, jak všechny ty věci zajistit, tak do toho Ježíš prostě hodí nebo sekne mečem a řekne, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všecko ostatní, všechny ty věci, to, co budete jíst, co si budete oblékat, co budete pít, jak si zajistíte tu budoucnost, tak to všechno vám bude přidáno. Takže Ježíš jim nevyčítá práci, ale ani jim nevyčítá tu odpovědnost, ale mluví o tom pořadí. Nejprve hledej to království a podříď všechny věci života tomu království. A pak budeš vidět, mnohokrát to zakoušíme, jo? To jeho zaopatření. Že mu to svěříme ty věci, ne že bychom se vykašlali na ty starosti. To není řešení. Jo, ty starosti, třeba péče o rodinu, nemůžete říct, rodino, já na tebe kašlu, dělejte si tady, co chcete a já jdu prostě ke svému pánu. Jo. Tak to by nebylo dobré, ale změníme to pořadí. Řekneme, pane Ježíši Kriste, ty vidíš tady ty věci, toto s dětma, toto s manželkou, tady zaměstnání, tyhle ty věci a já v tom všem chci hledat tebe. A najednou vidíte, když vlastně na prvním místě hledáme to jeho království a spravedlnost, tak se najednou některé věci začnou měnit. Najednou přijde nějaké uvolnění, nějaké řešení, se kterým jsme vůbec nepočítali. A to je něco, co je naplněním toho, co říká Ježíš. Hledejte to království na prvním místě a to ostatní vám bude přidáno. Nejde totiž o to mít víc času, ale jde o to, komu patří to skutečně první místo v srdci člověka. To je to, o co tady jde. Takže problém není nějaký zaplněný kalendář, který si plánujeme nějak, ale je to rozdělené srdce. Čiže chtěli bychom, může se to stát, že můžeme chtít trochu úspěch, trochu uznání, trochu kontroly nad těma věcma v životě, do toho trochu Bůh. Jo? A tak nějak se to někdy snažíme, nebo ten tlak té doby je takový, jako trošku tam jako napasovat všechno. Trošku si užít toho života, trošku si užít těch radostí, trošku si, já nevím, zkrátka užívat, dneska o tom asi bude trošku víc řeč, jo? Ale potom jsme vnitřně rozpolceni. A může chybět to, co je tou nejpodstatnější věcí, a to je Ježíš na prvním místě. Že nemusíme se trápit pro tolik věcí, ale na prvním místě hledat jeho království. A proto se potřebujeme ptát a modlit. Pane Ježíši, není v mém životě něco, co si držím víc než tebe? Třeba ta touha po úspěchu je silná a otázka je špatná? Po uznání, že chceme, aby prostě, nebo chceme žít tak, aby nás druzí lidé kolem uznávali nějak, jakože jsme něčeho dosáhli. Je to jako špatně? Jako když se třeba o to snažíme, pracujeme na tom, aby ten náš, to, jak působíme na druhé, nejlépe takhle to řeknu, bylo takový, že řeknou, ano, prostě to je člověk spolehlivý, věrný, důsledný, jo, to je prostě, ten má charakter. Je to špatně? Není, že jo? Já si teda osobně myslím, že ne. Ale to samo o sobě se totiž může stát ale cílem. Že chceme žít tak, aby nás ti druzí uznávali a oceňovali to, jací jsme a čeho jsme třeba dosáhli, místo toho, aby jsme řekli, Ježíši, já svůj život dávám tobě a jak to v mém životě bude, tak jak ty mě povedeš, tak mě povedeš. A tak mám už na závěr toho shrnutí takovou závěrečnou výzvu, aby jsme se zeptali, je Kristus v mém životě skutečně pán s velkým P? A nebo se stal jakýmsi parťákem v mém životě? Jo, že jenom tak, jako jde se mnou a já počítám s tím, že on je tam, kde jsem já? On je to takové, jako, že jo, ty to tak přece je? Ale je rozdíl, jestli Ježíše tahám já za sebou, anebo jestli dělám to, co mi říká Ježíš, následuj mě. Jo, to je velký rozdíl. Jestli já následuji Ježíše, anebo nutím Krista, aby následoval mě, kam jdu já. Takže to je otázka, kterou si musíme položit. A pak Kristus, Ježíš nehledá obdivovatele a nehledá fanoušky. kteří by mu fandili takhle z tribuny. Jo. Nejlepší příměr je, nehledá ty davy, který si tam sednou, když jdou na fotbalový zápas nebo hokejový zápas, teď si dají to pivo toho busta z cibule nebo busta z hořčicí a teďka tam fandí. Jo. Jo. To je něco, čemu můžeme dobře rozumět. Ale Ježíš tě zve, aby se stal přímým účastníkem toho zápasu. To znamená, ty budeš ten fotbalista nebo hokejista. A to neznamená, že tam budu s takovýmhle pupkem, jako já budu hrát hokej na nejvyšší úrovni. Že? To znamená, že musím se podřizovat určitý kázni, abych dosahoval těch cílů, které můj pán se mnou má. A Bůh má svoje plány. Jo. A já bych právě o tom zase trošku to posunul dál, jak věřím, že mi to Bůh klane na srdce a jak věřím, že je hodnota toho království. Jo. Ježíš nás opakovaně vybízí k tomu, abychom ho následovali. Můžu poprosit o ten první odkaz? Matouš 16:24. Ježíš říká svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jo, to je jak taková obrovská výzva a je to výzva, která dneska zní už tak, že to může lidem trhat uši. Jak jako vezmi svůj kříž? Kříž je přece, jak všichni víme, popravčí nástroj. Kříž je něco, kdo nesl na svých zádech kříž, tak to byla jeho poslední cesta v životě, v pozemském životě. Proč tady Ježíš říká, vezmi svůj kříž a následuj mě? Protože cesta učednictví znamená cestu zapírání sebe sama. To je těžká věc. To je těžký, abychom zapřeli sami sebe. Abychom dokázali všechny věci ve svém životě dát Ježíši na oltář. Vzdát se jich ve svém životě. No, to je tak nepopulární už dneska, jakože jsem trošku skeptický v tom, kolik vlastně takových učedníků, kolik takových křesťanů dneska vlastně je ochotných žít podle tohohle toho. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž. Alespoň v této části světa, tak na západě, na bohatém západě. Ale přesto, víte, Bůh prostě nemění svoje slovo, ať je to jakákoliv kultura, anebo jakýkoliv čas. To slovo zní pořád stejně. Kdo chce jít za mnou, kdo chce z nás následovat Ježíše, tak ho čeká poprava. To znamená zapírat sebe sama, vzdát se svých snů, cílů, plánů pro Boží království. Vem ten kříž a následuj Ježíše. Ale taky tam platí to, co jsem už tady říkal v tom zhrnutí, že budeme-li hledat na prvním místě jeho království a spravedlnost, tak všechny ostatní věci, které tady na zemi musíme řešit, tak nám budou přidány. To není jenom o tom, jakože se musíme všeho vzdát, nechodit do práce a nestarat se o rodinu a nevychovávat děti a následovat Ježíše. To je vlastně v biblické mluvě protimluv. Jo. My ty věci máme podřídit Ježíši všechny, to znamená vzdát se nějakých svých vlastních plánů, cílů. Představ třeba o dětech. Jo. Co by měli a jak by měli a co my chceme, aby dělali. Ale ptát se, Ježíši, je to, co chci, co bych tak rád u těch dětí, u svého manžela, u své manželky viděl, je to od tebe, anebo to je jenom moje představa? Řekni mě, co si o tom myslíš. A Bůh tam, kde je opravdu ctěn a kde se očekává jeho odpověď, tak tam on odpovídá. Tam on nám ty věci ukazuje, co je opravdu podstatné. Když bychom dali druhý odkaz, to je ten, to Lukášovo evangelium, 14. kapitola, od verše 25 do verše 33, tam Ježíš říká toto.
Šli s ním velké zástupy, obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo táhne z 20 000? Nemůže-li vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko a žádá od podmínky míru, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učeníkem. Zní to hrozně, že? Tak jako náročně, náročně. A tak si můžeme položit takovou otázku, jestli ta výzva, jestli se nám to vlastně vyplatí. Logická otázka pro člověka. Protože všimněte si radikality těch požadavků. Jo, to jsou náročné věci. Zříct se otce, matky, bratři, sester, žen, dětí. Ale Ježíš neříká, zřekni se jich a jdi pryč. Ježíš říká, dej mě na první místo v tom životě. A jenom vlastně z této perspektivy pak se všem ostatním věcem může správně dařit. Může se správně dařit manželství, může se správně dařit výchově dětí, celkově rodině. To je jediná perspektiva, kde to je možné. Takže když tady vidíme tu radikalitu toho, těch požadavků Ježíšových, tak pak nutně si musíme položit otázku, jestli jsme to ochotní udělat. Vlastně proč? Když se třeba někomu v práci dobře daří, ne každý je na tom špatně, aby pro něj to byla, pro něj bylo vysvobození. Jo. Někomu se daří celkem i dobře v těch věcech. Ale pak se dostáváme k tomu dalšímu odkazu, který poprosím, to je Matouš 13. kapitola, kde Ježíš mluví o tom, čím to království vlastně je. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad ním jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko, co má a koupí. Takže pokud tady máme radikální požadavek, který vznáší Ježíš na svoje učeníky, tak on taky nabízí velmi radikální bohatství, jo? Obrovské bohatství. Tím bohatstvím je vlastně všechno. Věčný život. Moudrost, prozíravost, radost. Když nad tím rozjímáte, když to třeba byste doma si četli a zastavili se nad tím, tak si řeknete, jak to, že ten někdo je ochoten pro ten poklad, který našel někde v poli, prodat všecko, co má, a to pole koupit, jenom aby se dostal k tomu pokladu. To znamená, to, co nabízí Boží království, je něco natolik cenného, že se člověk zřekne právě těch ostatních věcí v životě. Tak, jak jsem o tom mluvil před chvilkou. A teďka jde o jednu věc. Když se nad tím zamyslíte ještě dál, tak si můžete, ale to už jako trošku přesahuji teďka rámec toho kázání, tak si můžete zamyslet nad tím, jestli to máme, jestli jsme dosáhli do té hloubky, jestli jsme si vzali z toho pole veškerý ten poklad, nebo jestli si řekneme, mně pořád ještě něco chybí v tom životě. Jo? Protože Ježíš mluví o tom, vlastně, že on nám dává všechno. Jo? Když je tady o tom pokladu, tak to znamená, že v Božím království je totálně všechno, co já očekávám od svého života. To, po čem prahnu, po čem vnitřně toužím a možná o tom ani moc nemluvím, tak lidi se snaží toho dosáhnout nějakým svým vlastním úsilím. To je obecně platné. Že? A zakouší čas od času takový ty dílčí úspěchy, jo, takový to naplnění, že se něco podaří a tak jsou jako spokojení. Ale nevydrží to, to už tady někdo říkal, už má tu zkušenost, to nevydrží jako na pořád, to je na chvilku. Podaří se našetřit peníze, něco se koupí, třeba pořídí se nějaká věc, po které jste dlouho toužili. Najednou na chvilku je člověk uspokojený, nebo se podaří nějaký super zážitek pro rodinu, vidíte nadšenou rodinu, všichni jsou spokojení a to je tak jako na chvilku. Ale člověk potřebuje něco hlubšího, trvalého a taky nezávislého na nás samotných, protože jestli se musíme pachtit a pítit sami, aby jsme byli naplnění a spokojení, tak to je jaksi nedostatečný. Ale Ježíš nám právě nabízí to, že to království, ten poklad ukrytý v poli, nám nabízí ten život věčný. Teď bychom to mohli rozebírat, ale to není jako součást toho dnešního kázání. Ježíš řekl prostě, já jsem přišel, aby moje ovce měly radost. Aby měli plnou radost. To znamená, bez nějakých těch stínů, kterými tak často máme v životě. Máme radost, ale zároveň prostě někde vidíme, že to skřípe. Jo. A teďka, aby jsme tu plnou radost měli, jo, tak potřebujeme se některých těch věcí zříct. To byla ta nepříjemná pasáž o tom kříži. Že? Zříct se svého vlastního života, abychom dosáhli toho, co nám vlastně ten poklad ukrytý v poli nabízí. Jenom tehdy, když Kristus je na prvním místě jako Pán, tak jenom tehdy můžeme mít tu plnost radosti. Takže to je důležité uvědomit si a třeba rozjímat nad tím. Jenom nad tímhle tím textem, který je v podstatě úplně jako banální. Ale má obrovskou hloubku, v tom, že si uvědomíme, co Boží království pro nás může znamenat. Tak přál bych si, aby to slyšelo co nejvíc lidí. Že nejde jenom o to, abychom se honili třeba za těmi zážitky, honili za něčím, jo? Ale aby jsme Ježíši dali první místo, aby on naplňoval naše životy. My jsme někdy říkali, nebo máme takovou zkušenost v rodině, že když jsme si urvali, když jsme nějak si prosadili třeba rodinný výlet, jo, že jsme byli nějak jako rozjetí a všelijak tak jako zaneprázdnění, ať už těma běžnýma starostma o domácnost, o rodinu, nebo službou, tak jsme potom toužili, že nějak jako vypadnout a někam se podívat s dětmi, mít takový ten rodinný zážitek. No a nám se vždycky podařilo to, že jsme teda třeba jako honem, tak jsme si to teda jako nějak užili. Ale u toho výletu jsme se třeba pohádali, byli jsme naštvaní, jo? Ale byli jsme na výletě, no byli jsme na výletě, ale jaký jsme z toho měli požitek, jo? Zážitek. Jo? Takový napětí, jo? Bylo. A když jsme potom tohleto dokázali předložit Ježíši, jo? A jsou to samozřejmě boje, protože vy víte, že to má být takový ty výlety a ty rodinné zážitky, ale jak toho docílit, jo? Když tady něco tlačí, tam někdo volá a něco potřebuje a tak dál. Jak to udělat? A potom jsme, když jsme tak hledali před Hospodinem, modlili se společně, tak jsme vnímali, že a většinou to bývá jako, ne, že to můžete naplánovat třeba 2-3 týdny dopředu, většinou to je prostě den, dva dopředu, že teď se uvolňuje nějaký to místo, teď by to šlo, jo. A když jsme takhle dokázali se na tom i zhodnout v modlitbách a před Božím trůnem, před jeho tváří, tak to všechno bylo v pokoji, radostný, užili jsme si to, jo, jinými slovy, podřídili jsme to, vzdali jsme se svých plánů a cílů, umřeli jsme těm představám a potom Ježíš nám vlastně ten zážitek dal, jestli mě rozumíte. My jsme o to nebyli ochuzení jako rodina, ale museli jsme se učit důvěřovat tomu Ježíši, že on nás do toho uvede, že on nám to umožní. A je v tom doufám, že vnímáte, cítíte ten rozdíl mezi tím. Jestli to člověk sám naplánuje, sám realizuje, prosadí si to, anebo jestli se Ježíšem do toho nechá uvést tím, že mu to umožní. A já bych řekl, že to je velmi taková podstatná věc, aby jsme chtěli takhle následovat Ježíše, aby jsme tomu rozuměli. A rozumím i tomu, že to není jako to, o čem mluvím, prostě není populární. Ale já nemůžu jinak. Já vám teďka přečtuju statistiku, takovou čerstvou statistiku, kterou provedl, je to teda americká statistika, Lifeway Research, o duchovnosti v Americe. A oni říkají toto, to čtu teďka z života víry. Nedávný průzkum veřejného mínění v USA, který provedl neziskový výzkumný institut Pew Research Center. Jo, a tam se mluví o té duchovnosti toto. V průměru jsou mladí dospělí mnohem méně nábožensky založení než starší Američané. Dnešní mladí dospělí jsou také méně nábožensky založení než mladí lidé před 10 lety. A nic nenasvědčuje tomu, že by se mladí muži ve velkém počtu obraceli ke křesťanství. Píšou analytici Pew Research Center. Mladí muži sice dnes jsou přibližně stejně nábožensky založení jako ženy stejného věku, ale je to dáno tím, že religiozita žen klesá. Smutnou bilancí také je, že více mladých dospělých křesťanství časem opouští, než se k němu přidává. Například mezi dnešními 18 až 34 letými se 5% stalo křesťany, aniž by byli vychováváni ve víře. Zatímco 26% křesťanství opustilo, i když v něm byli vychováváni. To znamená, celá čtvrtina mladých lidí, kteří jsou odmala vychováváni ke křesťanství, celá čtvrtina odpadá. A to ještě nemluvíme o tom, jestli kolik těch mladých lidí se stalo skutečnými následovníky Ježíše. Jestli se jim nestalo to, že prostě v neděli jdou do církve a tím to končí. Protože to není křesťanství, to víme, že? A tak si musíme položit tu takovou palčivou otázku, co dělat pro to, aby ti mladí, které máme v našem středu nebo v nějakém dosahu, ať to jsou děti, ať to jsou přátelé, kamarádi, známí, aby nejenom se s křesťanstvím seznámili, ale taky u něj zůstali. A tady vlastně o článek dál píše jeden bratr, jmenuje se doktor Ken Moser, který 40 let pracuje s mládeží, je s ním tady takhle rozhovor v životě víry a on tam říká takovou věc. Většina z nás přijala americký model mládežnické pastorace. Snažíme se přilákat mladé lidi zábavnými aktivitami a pak se jim snažíme vyprávět o Ježíši. Vždycky jsem k tomu byl skeptický. Nic takového v Bibli nevidím. V písmu vidím zbožnost, lásku, svatost, společenství, jednotu. To jsou věci, které jsou přitažlivé. Tam říká. Příručky o pastoraci mládeže ale tvrdí, že děti mají rády sport. Nabídněte jim sport a povězte jim o Ježíši. S tím mám opravdu problém. A potom je tam ten rozhovor pokračuje. Tam je dotaz. Říkáte, že lákání mládeže na sport a zábavu v Bibli nevidíte. Není to ale jen kulturní záležitost, pojem teenager je poměrně nový. Tak on tam pak vysvětluje, že vůbec není nový, že to je i v Bibli, jo? Že se to ujalo až ve 40. letech 20. století v Americe a od té doby, že to jako pokračuje. A potom tam říká toto, že vlastně ta zábava, poskytovat mladým zábavu a pak jim říct o Kristu, nefunguje. On tam říká, nefunguje to. Když se podíváme do statistiky kultur, které přijaly tuto metodu, Ameriku, Kanadu, Austrálii, počet mladých lidí v křesťanských skupinách mládeže klesá. Mladí lidé hledají dvě věci. Za prvé hledají bezpečí skupiny, nebo smečku. Hledají odpověď na otázku, přijmou mě tito lidé? Nikoliv, poskytnou mi tito lidé zábavu? A za druhé, hledají smysl. Proč jsem tady? Kam směřuji? Mladí lidé dnes nehledají zábavu. Mají v kapse zařízení, které nabízí zábavu a potěšení neustále. Mobilním telefonům a technologiím nemůžeme konkurovat. To, v čem jsme dobří, je láska, radost, pokoj, víra, trpělivost, spravedlnost. Duch svatý. Pokud se budeme i nadále snažit získat tento svět prostřednictvím zábavy a potěšení, nevyhrajeme. Jo, takže on tam, potom ten rozhovor pokračuje dál, on tam mluví o tom, jak je důležité, aby ti mladí viděli třeba, že si rodiče nebo táta, hlava rodiny, čte Bibli a modlí se. Že opravdu hledá Boha, potom je to vidět prostě na tom jednání a chování doma. Jo. A to je to, co s vysokou mírou pravděpodobnosti ty mladí povzbudí, aby zůstali u křesťanství. Rozumíte? A to je ten základ, a to je to učednictví. A když to ty děcka nevidí, no tak pro ně je to jenom jakási alternativa, kterou si zvolili jejich rodiče. Ale proč oni by v tom měli pokračovat? Protože oni nevidí tu opravdovost. A tak mě to velice zaujalo, že totiž to není úplně populární pohled dneska, jo, tohleto. A že je důležité, a on tam teda popisuje samozřejmě to, že i ta zábava tam patří, jo. Ale není to to centrum, není to ten základ. Jo. Já si to osobně totiž myslím taky, že konkurovat zábavným aktivitám, které jsou ve světě a v technologiích, to je dopředu prohraný, protože vždycky všechno je lepší. Jo. Víte, jak to je v televizi, ty pořady jsou dělaný tak, aby to jako zaujalo lidi a to je naprosto špičkový. Jo, tomu církev nemůže konkurovat. Jo. Ale nabídnout to, po čem ti lidé touží. A nemyslím si, že to jsou jenom mladí. Obvykle je, že my lidé toužíme po lásce a přijetí. A ty děcka, oni mají problémy se svojí vlastní identitou. Kdo jsem? Kam patřím? Přijmou mě, jako osobu, se všemi těmi slabinami a s nedokonalostmi? Přijmou mě, nebo mě odsoudí? A to je to, co oni hledají. A tady je úžasný pole působnosti pro církev, že jim církev na to může dát odpovědi a může jim dát to přijetí, protože Bůh nás přijal a my se máme navzájem přijímat, takový, jací jsme. A proto bychom na to měli být zaměření, nejenom v otázce mládeže, ale v otázce vlastně všech lidí. Aby vnímali, že církev není z tohoto světa, že církev není nějaká organizace, kde jde zase o nějaký prospěch, zase jde o nějaký výhody někoho, jo, nebo prosazování něčeho, hodnot, které jsou v tomto světě, ale jde o prosazování hodnot Božího království. A to je, a když bych teďka zase narazil na ovoce ducha, jo, tak to je to láska, radost, spokoj, dobrota, tichost, věrnost, sebeovládání. To jsou věci, které moc kolem sebe nemusíme vidět asi. Ale Ježíš nás zve, abychom ty hodnoty měli, abychom po těch hodnotách usilovali a není to možné jinak, než právě skrze učednictví. Co dáme těm lidem, kteří jdou za námi, nebo kteří jsou kolem nás? Dáme jim ty hodnoty království, půjdeme na to pole a vykopeme ten poklad. Tím pokladem je Boží království, ty jeho hodnoty. To je poklad, po kterém toužíme všichni. A tak to dávejme i těm, kteří jsou vedle nás. Amen.